Добрый вечер, у Минску 22-я година. У эфира «Ваша свобода», выники дня. С вами Ганна Соус. Ці скончана беларуска-расійская малочная война, меркаванне экспертаў. Пра уроки гандлёвых войнаў з Россией паговорым со старшынём Национального банку Грузии Лексо Алексишвили, удельником ранейших перамоваў о поставках грузинского вина в Россию. А Зянон Пазняк выкажется про новые магчымасці уплыву еўразвязу на беларускія улады. У даследаванні свободы, яким мусіць быць грамадскі контроль за турэмнай системой. А у передачи «Барды свободы» Змітер Бартосік протягне оповед про Олеся Лася. Все это да іншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошить Юрась Бушляков.
Добрый вечер. У Тегеране пятый день протягивались протесты прихильников оппозиционного кандидата в президенты Мира Хусейна Мусави. Удельники протестов потребуют проведения новых президентских выборов. Президент США Барак Обама представил пакет заходов, мета яких узмацнить регулирование финансового сектора Украины. Россия и Китай закликали як мага хутчэй обновить шестибаковые перамовы у проблеме паўночна-карейской ядерной программы. У заяве, принятой сегодня после встречи президента у двух краин, говорится об тесной супраце у сферы противодействия терроризму и распаўсюджванню наркотиков. У Нямеччине отбылся агульнанациональный студентский страйк. У Берлине и інших городах краины прошли массовые демонстрации. Звыш 100 тысяч человек протестовали супраць недостаткового, на их думку, финансования сферы эдукации. На поўдні Афганістану загінулі 3 датскія вайскоўцы. Паводле Міністэрства обороны Даніі, у правінцыі Гельмэнд бронетранспартер падарваўся на міне. Европейский звяз выделить Пакистану больше за 100 миллионов евро допомоги. Большая частка этой суммы будет скированная на допомогу утекачом с долины Сват. Украина закликала Россию вывести складу Черноморского флоту, який базуется у Севастополе, подразделение ФСБ России. Теперь на Черноморском флоте служат 19 офицеров Федеральной службы безпеки России, якія, поводле украинских уладов, займаются выведковой деятельностью. Старт космічнага корабля шматразовага выкарыстання «Індэвер» ізноў быў адкладзены з прычыны выяўленага выхаду вадароду. У НАСА заявілі, што выхад вадароду нязначны, але патэнцыйна небяспечны. Злучаныя Штаты пашырылі спіс краінаў, якія, на іх думку, не робяць дастатковых захадаў супраць гандлю людзьмі. У штогадовым дакладзе Дзярждэпартаменту ЗША згадваюцца 52 краіны і тэрыторыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Ваша свабода», вынікі дня. З вами Ганна Соус. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі серады. Ці завершаная малочная вайна паміж Расіяй і Беларусю? Аператыўны аналіз. Беларусістыка ў Літве, песня Александра Рыбака пра малако і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер 18 чэрвеня. У Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Раніцай у паасобных раёнах слабы туман. Вецер заходні слабы. Тэмпература паветра ў дзень ад 16 да 22 градусаў цепла. У Берасцейскай вобласці да 24 вышэй за нуль. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў серады, звязаных з Беларусю.
Проблема поставок белорусской молочной продукции у России развязанная. Поводле официальных крыниц у министр сельской господарки Беларуси Семен Шапира и министр аховы здоровья Василь Жарко провели поспеховые перамовы у Москве. Ранее министр сельской господарки России Алена Скрынник поведомила, что на узроўні галіновых министерств двух краинов погоднение об поставках продукции подписанное. Однако белорусский бок каже, что техничная проблема обновления поставок не вырашенная. Беларусь обвестила, что от сегодня уводится узмоцненный режим контролю на основных российско-белорусских магистралях. Однако мытный контроль транспорту так и не почался. «Газпром» накировал лист Белтрансгазу, яким запотребовал погасить запозычанность за поставки газу от студеня по красовик. Сумма долгу складает 230 миллионов доляров. Громадская консультативная рада при администрации президента провела сегодня выездное посяджение у Жодинской турме.
Алена Ціхановіч пра навіны серады, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Як вы чулі, праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію развязаная. Гэта стала вынікам перамоваў у Маскве кіраўнікоў Міністэрстваў сельскай гаспадаркі, гарчавання і аховы здароўя Сямёна Шапіры і Васіля Жарко з кіраўніком Роспатрэбнадзора Геннадзем Анішчэнкам. Пра гэта паведамляе Белта. Дамоўленасці аб аднаўленні паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расіі аформлены адпаведным пратаколам. У бліжэйшы час рух беларускай малочнай прадукцыі адновіцца, так сказаў журналістам паводле вынікаў перамовы ў Сямён Шапіра. Ён падкрэсліў, што прынятае рашэнне вельмі ўзважанае і канструктыўнае. Паводле словаў Геннадзя Нішчэнкі, да тае пары, пакуль на беларускую малочную прадукцыю будуць аформлены дазвольныя дакументы у адпаведнасці з новым тэхнічным рэгламентам, яна будзе пастаўляцца ў Расію паводле раней выдадзеных дакументаў. Геннадзя Нішчэнка таксама дадаў, што аб'ём паставак скарочаны не будзе. Як паведамляе зноў жа Белта, дзяржаўны мытны камітэт Беларусі вырашыў устрымацца ад узмацнення кантролю за перамяшэннем грузаў з Расіі ў Беларусь. Аб гэтым паводле агенцтва сёння заявіў намеснік старшыні дзяржаўнага мытнага камітэту Сяргей Барысюк. Гэта рашэнне прынятае з улікам інфармацыі, якая паступіла з Расійскай Федэрацыі аб магчымасці бесперашкоднага перамяшэння ў Расію беларускіх тавараў. І зараз у студыю свабоды прыйшоў аглядальнік нашага радыё Юры Дракахруст. Выглядае, што малочны канфлікт, ад якога адносіны паміж Беларусію і Расіяй абвастрыліся да мяжы, скончаны. Пакуль невядомыя ўсе дэталі пагаднення і што дакладна саступілі бакі. Магчыма, такая інфармацыя магла б карэнным чынам змяніць ацэнку таго, што хто выйшаў пераможцам з гэтага змагання. Але Юры Дракахруст прапануе свой папярэдні аналіз. Калі ласка, Юры.
Добры вечар. Ну, сапраўды, Ганна, вы маеце рацыю, што мы не ўсё ведаем. Але вось агульнавядомыя факты схіляюць усё ж такі да высновы, што Расія прайграла. Чаму? Ну, вось памятайце, з чаго, уласна, пачаўся канфлікт. З таго, што выступіў Геннадзь Анішчэнка і сказаў, беларуская прадукцыя не адпавядае новым тэхнічным расійскім рэгламентам, таму не пойдзе ў Расію. А зараз, вось вы зараз працытавалі яго словы, што ну нічога, і калі не аформілі паперы, так і па-ранейшым пойдзе. Як? Так, а што, два тыдні таму, тыдзень таму нельга было так, калі можна зараз так? Потым і зараз які сэнс маюць усе гэтыя расійскія афіцыйныя тлумачэнні наконт сумніўнай якасці беларускіх малочных прадуктаў. Ну, можа, яна і сумніўная, але яна не магла за адзін дзень змяніцца ці за некалькі дзён. То есть нават калі прымаць за чыстую манету вось гэта афіцыйнае тлумачэнне чыннікаў канфлікту, то Расія у сэнсе піару, у сэнсе прадстаўлення сваёй пазіцыі прайграла відавочным чынам. А вось калі казаць пра іншыя, магчыма, сапраўдныя чыннікі, пра рэпутацыю расійскай дзяржавы, так тым болей прайграла. Бо колькі вось мы за апошнія дні чулі ад многіх расійскіх, а некаторых беларускіх экспертаў, што ну вось Расія нарэшце вырашыла разабрацца з Беларусю. Ну зараз яна ее проста размажа па сценцы. Ну от дзе тая сценка, па якой размазалі? І ведаеце, калі сапраўды магутная дзяржава вот так моцна замахваецца кулаком, а потым сціпленька хавае яго ў кішэню, ну так яе прэстыж ляціць уніз. І вось, дарэчы, яшчэ адзін цікавы сюжэт. Памятаеце, это рашэнне Лукашэнкі не ехаць у Маскву на саміт АДКБ і адмову падпісаць дамову аб сілах хуткага рэагавання. І тады таксама эксперты казалі, ну ўсё, гэтым крокам Лукашэнка сябе ў труну паклаў і крышкай прыкрылся. Што ўж зараз Масква такое зробіць, і, ну, так, аб'ектыўна кажучы, што кранаць, што называецца, святая святых двухбаковых адносінаў, ваенную складовую было і сапраўды крокам рызыкоўным. Але вынік, кранулі, выкінулі на стол старэйшы козар, і што і Масква адступіла. Можа, не таму, але ў свядомасці людзей менавіта таму. Ну, а ведаеце, што тычыцца двухбаковых доўгатэрміновых наступстваў, то тут як вядомым габрэйскім анекдоце. Ну, як вам хаім? Да ведаеце, не вельмі. А што такое? Да прыйшоў в госці, потым срэбныя лыжачкі зніклі. Лыжачкі потым, праўда, знайшліся, але асадачак застаўся. Ну, так вот тут таксама асадачак застанецца і вельмі вялікі, і з большымі падставамі, чым у гэтым анекдоце. Калі вось на працягу тыдня фактычна ў адносінах да Расіі гучала такая ваенная тэрміналогія, калі на афіцыйным узроўні казалася пра падрывную дзейнасць Масквы, калі, я яшчэ раз паўтараю, кранулі, так бы мовіць, святарных каровау, мяжу, і кранулі ваенную складнік. Это што, проста выпетрыцца, калі этот канфлікт вырашыўся? Ну, вот, а можа і не выпетрыцца, бо варта прыгадаць, што мінулы канфлікт 2007 году студзеня, калі адключалі нафту, вось яго прямым следствам, прямым наступствам стала сяброўства Беларусі ва ўсходнім партнерстве. І я думаю, што ў дадзеным выпадку, вот вынікам гэтага канфлікту, будзе яшчэ большае ўзмацненне вось гэтага беларускага заходняга вектару. І ў пэўным сэнсе сам гэты крызіс быў формай прыстасавання да новай геапалітычнай рэчаіснасці, калі перспектывы Беларусі не абмяжоўваюцца шашой Менск-Масква. Масква спрабавала вярнуць гэты стан, і ў яе гэта не атрымалася.
Юрэй, а вось сёння з'явілася інфармацыя з афіцыйных крыніцаў, што расійскія маскоўцы прыехалі ў Менск, прыехалі ў Беларусь дзеля таго, каб узяць удзел у падрыхтоўцы вайсковых вучэнняў, якія адбудуцца ў бліжэйшым часе. Гэта неяк можа быць звязана з такім развязаннем канфлікту?
Ну, ведаеце што, тут справа ў тым, што адносіны мяняюцца, так бы мовіць, у кантэксце крызісаў, у, так бы мовіць, на працягу даволі доўгага тэрміну. Это не значыць, што зараз все сувязі з Расіяй перарвуцца. Не, безумоўна, і крэдыты будуць прасіць, і даваць, і вайсковае супрацоўніцтва. Тут, ведаеце, вось з гэтым, з ОДКБ больш атрымалася паводле прынцыпу пагроза мацней за выкананне. А, власна, нічога такого, віце, не зрабілі, а паказалі, што вось, а можам і гэта крануць. І высветлілася, што другі бок вырашыў, што, а вось лепш не даводзяць, каб краналі.
Дзякую, Юры. Вы можаце паспрачацца з Юрыем Дракахрустам у ягоным блогу на нашым сайце свабода.орг. А што да таго, хто выйграў і хто прайграў у беларуска-расейскай гандлёвай вайне, то зараз я прапаную вам паслухаць меркавання эканамічнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Алеся Сержановіча. З ім гутарыў Алесь Дашынскі.
Яшчэ сёння раніцай пазіцыя расійскага боку была непрымірымай, аднак раптам увечары той жа Роспатрэбнадзор пайшоў на саступкі. Чаму ж так рэзка памянялася сітуацыя, ці будзе працяг у гэтай малушнай вайны?
Палітычны націск Беларусі быў настолькі моцны і нечаканы для расійскага боку, што Расія была вымушана проста пайсці на тое, каб пусціць малочную прадукцыю. Пры гэтым Анішчэнка, які забараніў беларускую прадукцыю і пасля казаў, што ні з якой нагоды не пусціць яе назад, зараз без аніякага амаль тлумачэння сказаў, што з чацвярга яна будзе заводзіцца ў Расію. Зразумела, што гэта чысты палітычны момант. Можна прагназаваць, што ў бліжэйшы час не ўся прадукцыя пойдзе адразу ў Расію, магчыма, завтра з'явяцца таксама нейкія ўмовы. Напрыклад, асобныя прадпрыемствы будуць працаваць на Расію, іншыя ж будуць чакаць, пакуль ім выдадуць дазволы. Магчыма, такі варыянт яшчэ, што паміж беларускім і расійскім бокам былі заключаны нейкія асаблівыя пагадненні, пра якія пакуль што невядома. Мне здаецца, што цяперашняя дамова з'яўляецца часовай. Проста два бакі бяруць час для таго, каб падумаць, каб узважыць свае пазіцыі, каб выпрацаваць стратэгію на перамовы, таму што тое, што адбывалася мінулыя два тыдні, гэта насіла цалкам стыхійны характар. Адзін заявіў тое, іншы зрэагаваў так. Таму бакі апошнім часам не ведалі проста, якім чынам сябе адэкватна паводзіць. І вось гэтая дамова, якая ёсць зараз, гэта спроба ўзяць тайм-аут у канфлікце, каб зразумець, як дзейнічаць далей. Беларусь будзе думаць, у якім накірунку далей рухацца, ці рваць максімальна, наколькі гэта магчыма для Беларусі. Расійскі бок будзе думаць, ці патрэбна Расіі такі партнёр, як Беларусь.
Беларускі бок у адказ на малочную вайну вырашыў увесці мытны кантроль на мяжы з Расіяй. Гэта падавалася як сіметрычны адказ. І гэтак жа раптоўна гэты кантроль быў адменены. Відавочна, што адбываўся нейкі гандаль паміж афіцыйным Менскам і Масквой. Магчыма, як вы кажаце, спадар Алесь, былі заключаны нейкія асаблівыя пагадненні.
Гэты шантаж беларускага боку, як закрыццё межаў, менавіта ён зграў выключную ролю ў вырашэнні гэтага кантролю. Расійцы спалохаліся, па-першае, скарачэнне трафіку таварнага з Еўропы ў Расію і назад, таму што, в прынцыпе, Беларусь была адзінай краінай, якая ўваходзіла ў калідор з больш ці менш прымальнымі ўмовамі грузаабароту, таму што існавала толькі адна мяжа, і гэта мяжа знаходзілася на заходняй мяжы Беларусі, а пасля таго, як Беларусь як быццам паставіла мытнікаў на пункты кантролю, то фактычна з'явілася другая мяжа, якая могла плываць на час перасячэння таварамі мяжы і тэрыторыю Беларусі ў цэлым. Па-другое, таварныя плыні маглі проста пераарыентавацца на іншыя маршруты, а маглі ўвогуле некаторыя кампаніі спыніць пастаўку прадукцыі ў Расіі. Вось гэта стварэнне новай мяжы магло паўплываць проста на транспартныя расходы кампаніі, урэшце паўплывала на сабекошт прадукцыі. И таким чином российские споживцы просто могли платить за продукцию праз гэтую мяжу значно больше, что в умовах кризиса складано.
Але менавіта сёння ж з'явілася інфармацыя про тое, что Газпром запатрабаваў ад Белтрансгазу пагасіць запазычанасць за пастаўлены газ у студзені-красавіку у суме больш за 230 мільёнаў даляраў. І да 23 чэрвеня Беларусь павінна ў поўным аб'ёме аплаціць пастаўкі газу ў траўні гэтага года. А Дмітрий Мядзведзеў казаў якраз пра мясамалочную істэрыю з боку Менску. Значит, после молока начнется борьба за газ и мясо с подорожей, так?
Я лечу, что этот конфликт все-таки в первую очередь политичный, и претензии с боку Газпрома треба трактовать именно как политичный протяг молочного конфликта. Но на конт мяса, мясо не является настолько великим сегментом экспорта, как молочная продукция. Хотя для белорусской мясопроцовки, когда возникнут эти проблемы, это правда будет так само вельми тяжко. Мясоперапрацоўчыя заводы ў апошні час ўжо і так працавалі ў даволі такім напружаным рэжыме з пункта гледжання паставак у Расію, таму што Россельгаснагляд ўжо паперамена забараняў пастаўку мясных прадуктаў з розных заводаў. Таму для беларускай мясной галіны гэта будзе істотна з пункту гледжання фінансавых стратаў. Усе галіны, пачынаючы ад машынабудавання, усё гэта можа закрануць, калі гэты канфлікт будзе працягвацца.
З эканамічным аглядальнікам газеты «Беларусы і рынак» Алесем Сержановічам гутарыў Алесь Дашынскі. 21 чэрвеня з аднадзённым візітам у Менск прыязджае камісарка еўразвязу па замежных сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнер. Яна згадзілася адказаць на некалькі пытанняў нашых слухачоў і чытачоў. Калі ласка, вы можаце задаць пытанні ў каментарах на нашым сайце свабода.орг. Але паспяшайцеся, колькасць пытанняў і тэрміны іх прыёму абмежаваныя. А на думку старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянона Пазняка, еўразвяз павінен выставіць афіцыйнаму Менску тры умовы.
Палітычная сітуацыя, якая зараз утварылася на Беларусі ў сувязі з канфліктам паміж расійскім і антыбеларускім рэжымамі, для шмат якіх беларусаў робіцца момантам ісціны. Тое, што дзесяцігоддзямі не даходзіла да іхняга зразумення аб захопніцкай разбуральнай ролі Расіі ў гістарычным лёсе Беларусі, тое цяпер усвядомілася за некалькі дзён. Просты беларус прывык думаць не абстрактнымі катэгорыямі, а жыццёвымі прыкладамі, якія закранаюць яго існаванне. Тут якраз такі прыклад. Другое, што хачу адзначыць, брусельская Еўропа якраз цяпер атрымала рэдкую магчымасць уплыву на антыбеларускі рэжым і на вектар яго накірунку. Калі Еўропа такую магчымасць не скарыстае, то грош цана і ўсё яе партнёрскай усходняй палітыцы. З боку еўразвязу павінны былі быць эквівалентныя прапановы па выхаду з крызісу. І абавязкова пры гэтым пастаноўка цвёрдых умоваў дзеля рэалізацыі прапановаў. Такімі умовамі павінны быць першае і самае галоўнае – спыненне пераследу і вынішчэнне беларускай культуры і яе носьбітаў, ліквідацыя перашкодаў на шляху яе развіцця. Другое – вызваленне палітвязняў і ў першую чаргу Аўтуховіча, які галадае ўжо 2 месяцы. Павінны быць забяспечаныя правы асобы. І трэцяе. Мусіць быць зменена выбарчае законадаўства. Адменена антыдемакратычная норма папярэдняго галасавання. Гарантаваны кантроль над галасаваннем і прысутнасць прадстаўнікоў альтэрнатывы ў выбарчых камісіях. Уся вольная Беларусь даўно чакае такіх рашэнняў.
Гэта было меркаванне старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянона Пазняка. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На тэму гандлёвых войнаў з Расіі выказваюцца і слухачы свабоды.
Мне кажется, что углубляя конфронтацию с Россией, Лукашенко и его «советники» в кавычках совершенно не думают о возможных плачевных для каждого из нас и государства экономических последствиях. Надо же вовремя остановиться, а не посчитывать после того убытки. Иначе, не дай бог, Кудрин окажется прав. Радоваться западным кредитам – это та же долговременная кабала.
И все время у нас получается так. То мы к Евросоюзу идем, то мы идем к России. В результате Вывод какой один? Мы никуда не идем, мы просто гибнем и тонем.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў, тэлефануйце. У эфіры ваша свабода вынікі дня, з вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 17 чэрвеня. Праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію развязаная. Паводле афіцыйных крыніцаў, міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Семён Шапіра і міністр аховы здароўя Васіль Жарко правялі паспяховыя перамовы ў Маскве. Міністр сельскай гаспадаркі Расіі Лена Скрыннік раней паведаміла, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў пагадненне аб пастаўках прадукцыі падпісанае. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі адмовіўся ад узмацнення кантролю за перамяшчэннем тавараў на мяжы з Расіі. Газпром накіраваў ліст Белтрансгазу, якім запатрабаваў пагасіць запазычанасць за пастаўкі газу ад студзеня па красавік. Сума доўгу складае 230 мільёнаў даляраў. Кіраўнік Беларусі пачаў сёння трохдзённы афіцыйны візіт у Туркменістан. Плануецца, што ён возьме ўдзел у закладцы комплексу па вытворчасці калійных угнаенняў у паселішчы Гарлык. У эфіры ваша свабода, вынікі дня.
Доследы свабоды.
17 чэрвеня ў Жодзіна на выязным паседжанні грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта абмяркоўвалі праблему гуманізацыі турэмнай сістэмы. Ці магчыма гэтага дасягнуць, якой павінна быць роля грамадства ў паляпшэнні ўмоваў у беларускіх турмах? Тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Зараз адзіная структура, якой дазволены грамадскі кантроль над турмамі, сістэма грамадскіх камісій, створаных Міністэрствам юстыцыі ў Менску і управамі юстыцыі ў абласных цэнтрах. Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Олег Гулак мае шмат прэтэнзій да гэтых фармаванняў. Праваабаронца лічыць, што выконваць свае функцыі яны могуць толькі фармальна, бо там мала людзей кампетэнтных. Да таго ж, паўнамоцтвы камісій вельмі слабыя і прадстаўлена ў іх толькі невялікая праўладная частка грамадскіх арганізацый. Як першы крок, гэта магчыма вітаць, але яго яўна недастаткова, бо насамрэч грамадскага кантролю не атрымалася, мяркуе старшыня беларускага хельскага камітэту Алег Гулак. А што скажуць на гэта тыя, каму давераны функцыі кантролю над турэмнымі парадкамі? Владзімір Пікулік распавёў пра тое, як паўтара года таму увайшоў у рэспубліканскую грамадскую камісію.
Я прадстаўляю хрысціянскі адукацыйны цэнтр. Грамадскае аб'яднанне зарэгістраванае Міністэрства юстыцыі. Міністэрства юстыцыі разаслала ў разныя грамадскія аб'яднанні прапанову. Калі вы хаце, уключыце свайго прадстаўніка ў састаў гэтай камісіі. Было запрошана прадстаўнікі беларускай праваслаўнай царквы, такі отец Васілій. И он так занимается тюрьмой. Представник Союза многодетных семей, Татьяна Александровна Нейкая. Представник есть Союза женщин. Ну и такие другие объединения. Комиссия заседает, как правило, раз в 2-3 месяца. И раз в 2-3 месяца мы наведываем учреждение пенитенциарной системы. У нас достаточно сложные отношения помеж двумя министерствами, потому что тюрьмы и зоны они относятся к Министерству внутренних справ. Министерство юстиции, напевно, ему треба запросить разрешение на посещение этой тюрьмы. И, как правило, такое разрешение дается, але с нами все время находятся представники МВД. І прадстаўнікі той самай калоніі.
Владзімір Пікулік паведаміў, што і падчас размоў з пазбаўленымі волі побач заўсёды знаходзіцца супрацоўнік міліцыі. Не дзіва, што ў такіх умовах вязні найчасцей пытаюцца пра тое, што чуваць на волі пра чарговую амністыю, ці просяць дапамагчы ў пераглядзе іх крымінальных справ. Але гэта зусім не ў нашых сілах, прызнаецца сябар грамадскай камісіі Владзімір Пікулік. Што яму па плячы, дык гэта высветліць, ці ёсць у вязні нармальныя ўмовы: памыцца, прыняць душ пасля працы, напісаць ліст дадому, набыць харчы ў турэмнай краме. Спадар Пікулік паведаміў, у выніку такога пытання ўдалося палепшыць бытавыя ўмовы жанчынам, якіх трымаюць у гомельскай жаночай калоніі. Ці можа сябра грамадская камісія бараніць правы асуджаных у выпадку канфлікту вязняў з супрацоўнікамі калоній? Але з Беляскі з праваабарончага цэнтру «Вясна» мяркуе, такое ў Беларусі выключна, бо ў прысутнасці адміністрацыі асуджаны ніколі не раскажа, што яго насамрэч баліць і хто вінаваты. Праваабаронца за тое, каб даць магчымасць прадстаўнікам грамадства без перашкод наведваць турмы і апытваць вязняў. Паводле спадара Беляскі, Полянскага гэтак робіць не толькі ў Еўропе, але і ў краінах СНД.
Мы хацелі б мець магчымасць наведаваць месцы зняволення, так як это, напрыклад, маюць в Арменіі прадстаўнікі неўрадавых арганізацый, якія ўваходзяць у адпаведныя грамадскія камітэты. У любы дзень, у любую гадзіну дня і ночы яны маюць магчымасць наведаваць і турмы, і калоніі, і ізалятары часовага ўтрымання. І гэта, безумоўна, дысцыплінуе адміністрацыю, і ўзровень вось гвалту в адносінах да зняволеных ён рэзка змяншаецца. Безумоўна, мы б хацелі таксама мець такую магчымасць на інспекцыі, мець магчымасць непасрэднага кантакту з зняволенымі. Это таксама вельмі важна, таму што вось у іх, напрыклад, в Арменіі яны выязджаюць тады, калі ідуць сігналы аб парушэнні правоў канкрэтных зняволеных, там ці збіццё, ці нейкія там складаныя вось сітуацыі з адміністрацыяй, і дапамагаюць такім чынам вырашаць гэтыя канфлікты. І гэта ідзе на карысць агульнай сістэме, яна больш здаровая, сказаў, больш адкрытая ў параўнанні з тым, што ёсць у Беларусі.
У дэмакратычных краінах свету турмы і калоніі паўсюдна падпарадкаваныя не паліцыі, а міністэрству юстыцыі. Ці трэба так зрабіць і ў Беларусі, і ці шмат гэта будзе каштаваць? Што мяркуе былы прэм'ер Міхаіл Чыгір, якому давялося пабываць у беларускай вязніцы не толькі ў якасці візітэра?
Я думаю, што будзе значна лепей, калі будзе пад Мін'юстам. Арыштоўваюць менты, старожаць сябе менты, слухачоў падсылаюць менты, падслушку ставяць менты. Навошта гэта ў адных руках? І калі будзе пад Мін'юстам, то ў чалавека будзе больш шансаў, каб яго правы менш нарушаліся.
І другі момант, а наколькі гэта тэхнічна магчыма перавесці з адной сістэмы ў другую?
Няма ніякіх праблем. Не ёсць гэтыя ўправы перавесці толькі з аднаго ведамства ў другое.
Былы палітвязень Валер Ліваневскі мяркуе, адной замены шыльдаў недастаткова, каб зрабіць адбыццё пакарання ў беларускіх турмах паводле паказчыка гуманнасці блізкім да еўрапейскіх стандартаў. Гаворка не толькі пра колькасць квадратных метраў на вязня, але і пра умовы лячэння, наяўнасць царквы ды шмат што іншае. Вось у Расіі перавялі сістэму пад Мін'юст, а бунтаў у калоніях меней не стала, заўважае Валер Ліваневскі. Ягоны рэцэпт гуманізацыі дастаткова вялікі.
Общественный контроль, который они создали, конечно, будет, не надо его отменять. Но это лишь капля в море. Надо, конечно, дать возможность общественным организациям выступать, ну, скажем, в залах перед аудиторией там осужденных. Те же правозащитники хотя бы просто объяснили на общем собрании там права основные, как подавать жалобы. Хотя бы просто свой адрес указали. То есть публичность должна быть. Даже организовать просто дискуссию в зале. Но поверьте мне, что есть осужденные, которые не побоятся наказания и выскажут правду матку. И тогда тот же прокурор или представитель общественной организации, или даже тоже ОБСЕ, они уже могут ссылаться на то, что это было на собрании, что это было не украдкой, а во всеуслышание заявлено. Ну, например, не выдают белых лив в колонии 19, где я был в Могилеве. Потом начали его выдавать. Кроме всего прочего, нужно увеличить в обязательном порядке количество свиданий для осужденных, потому что социально полезные связи, они должны сохраняться, и осужденный тогда может через родных подавать жалобы и заявления.
Аднойчы перад тым, як у калонію меўся наведацца назіраючы прокурор, Валера Ліваневскага пасадзілі ў карцер, каб ён не падаў скаргу. Прокурор падчас абыходу калоніі мог зайсці да яго ў карцер, але наўмысна гэтага не зрабіў, інакш давялося б разбірацца з чарговай праблемай. Валер Ліваневскі не спадзяецца на прокурорскі нагляд. Надзею ён складае на лісты вязняў з калоніі ў органы контролю. Толькі для гэтага трэба ставіць пад грамадскі кантроль працу турэмных цэнзараў, якія правяраюць лісты і пад выглядам барацьбы за бяспеку нішчаць усе сігналы пра беззаконні ў турмах, кажа Валер Ліваневскі.
З ім гутарыў Олег Груздзіловіч. Ці можа выправіць злачынцу турма? Калі не, то што яго можа выправіць? А пытанне на вуліцах горадні.
Калі гэты чалавек папаў выпадкова ў турму, і ён быў выхаваны, то напэўна, ён і будзе выхаваным да канца, а калі ён быў невыхаваным, то і застанецца невыхаваным.
Тюрьма не может, а могут церковь, жена и новая любовь.
Навряд ли.
Да, потому что горят горбатого могила только исправит.
Никогда не поправит. Я считаю, что тюрьма только усугубляет положение. Реабилитационные какие-нибудь центры. Я считаю так, тюрьма только делает закоренелых преступников.
Надо всегда смотреть на человека. Нужно ли его вообще садить за это? Можно сделать совсем по-другому, тоже же самое, домашний арест, либо там правительные работы, те же самые. Не обязательно усадить в тюрьму.
Не, я лечу, что тюрьма злочинцев выправить не может. Может праца. Треба изменить отношение до света.
Не совсем. За вера, наверное, во что-то. Вера к Богу. Тюрьма, это, мне кажется, это нереально, чтобы так это справляло это людей. Человек. Это люди должны справлять людей.
Не может, потому что человек, когда выходит из тюрьмы, соответственно, никто на работу его брать не хочет. А впоследствии что этот человек может делать? Воровать, правильно? правильно. Если есть, которые уже не могут без этого, просто, я не знаю, создать для них городок. Там, где они будут исправительные, как бы. Просто они работают, живут там отдельно.
Можешь, чему не? Когда там суровые умовы, то можно навушить его там.
Есть такие средства, которые могут вообще человека изменить? Человек вообще существо, которое можно изменить. Элементарно переехать в другое место.
А питання на вулицах городні.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
Добрый вечер, у Менску 22 година 30 хвилинов. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Нашим гостем будет старшиня Национального банка Грузии Лексо Алексишвили, удельник ранейших перемоваў о поставках грузинского вина в Россию. С ним мы поговорим про уроки гандлёвых войнов с Россией. У блиц-анализе про перспективы белорусско-российских дочинений. А у передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартосик протягне оповед про Алеся Лося. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сушить Юрась Бушляков.
Еще раз добрый вечер. У Тегеране пятый день протягивались протесты прихильников оппозиционного кандидата у президента Мира Хусейна Мусави. Удельники протестов потребуют проведения новых президентских выборов. Мусави закликал до протягу у четвер мирных демонстраций и до сходов у мечетях для ушанования памяти загинулых у часе послевыборных протестов. Президент США Барак Обама представил пакет заходов, мэтай яких узмацніць регуляванне финансового сектору краіны. Выступаючы сёння ў Белым доме, Обама объявил про стварэнне дзяржаўнага агенства для обороны финансовых спажыўцоў. У Нямеччыне адбыўся агульнанацыянальны студэнцкі страйк. У Берліне і іншых гарадах краіны прайшлі масавыя дэманстрацыі. Звыш 100 тысяч чалавек пратэставалі супраць недастатковага, на іх думку, фінансавання сферы адукацыі. На поўдні Афганістану загінулі тры дацкія вайскоўцы. Паводле Міністэрства абароны Даніі, у правінцыі Гільмент бронетранспартэр падарваўся на міне. Украіна заклікала Расію вывесці з складу Чорнаморскага флоту, які часова базуецца ў Севастополі, падраздзяленне ФСБ Расіі. Цяпер на Чорнаморскім флоце служаць 19 афіцэраў Федэральнай службы бяспекі Расіі, якія, паводле украінскіх уладаў, займаюцца выведкавай дзейнасцю. Старт космічнага корабля шматразовага выкарыстання «Індэвер» ізноў сёння быў адкладзены з прычыны выяўленага выхаду вадароду. На чэмпіянаце Европы па баскетболі ў Латвіі адбыліся першыя два чвэрцьфінальныя паядынкі. Зборная Беларусі перагуляла ў овертайме каманду Славаччыны з лікам 70-68. Гішпанкі былі мацнейшыя за зборную Італіі 61-42. У паўфінале ў пятніцу зборная Беларусі згуляе з пераможцам чвэрцьфінальнай пары Францыя-Грэцыя. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
У эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. В нашей сегодняшней программе гутарка про основные подеи серады. Ці скончилась белорусско-российская молочная война. Белорусистика у Литве, огляд незалежного друку и шмат шагу іншого. Але найперш короткий прогноз надворья на четвер 18 червня. Синоптики прогнозуют переменную воблачность, пераважно без опадков. Раницей по особных районах слабый туман. Температура по ветру в день от 16 до 22 градусов тепла. У Берастейской области до 24 выше за нуль. А зараз Алена Тиханович за оглядом новин у серады, связанных с Беларусью.
Проблема поставок белорусской молочной продукции у России развязанная. Поводле официальных крыниц у министр сельской господарки Беларуси Семен Шапира и министр аховы здоровья Василь Жарко провели поспеховые перамовы у Москве. Ранее министр сельской господарки России Алена Скрынник поведомила, что на узроўні галіновых министерствах двух краинов погоднение об поставках продукции подписанное. Однако белорусский бок кажа, что техничные проблемы обновления поставок не вырашенные. Беларусь абвясціла, што ад сёння ўводзіцца ўзмоцнены рэжым кантролю на асноўных расійска-беларускіх магістралях. Аднак мытны кантроль транспарту так і не пачаўся. «Газпрам» накіраваў ліст «Белтрансгазу», якім запатрабаваў пагасіць запазычанасць за пастаўкі газу ад студзеня па красавік. Сума доўгу складае 230 мільёнаў даляраў. Грамадская кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта правяла сёння выязное пасяджэнне ў жодзінскай турме.
Алена Ціхановіч пра навіны серады, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Старшыня Нацыянальнага банку Грузіі, былы міністр фінансаў гэтай краіны, удзельнік грузінска-расійскіх перамоваў па віннай праблеме ў 2007 годзе, Лексу Алексішвілі некалькі гадзінаў таму адказаў на пытанні вашай свабоды. Гэта было яшчэ да таго, як стала вядома пра тое, што праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію развязана, як паведамляюць афіцыйныя крыніцы. Вось як Лексу Алексішвілі адказаў на пытанне. Сутнасць канфлікту і яго наступствы тады і цяпер такія самыя ці ёсць новыя нюансы?
Да, я думаю, что это показывает то, что отношения России с Беларусью еще раз доказывают, что эта страна не может быть стабильным и надежным партнером. Россия уже не раз продемонстрировала, что может навредить тем странам, которые не подчиняются, и наказать их только потому, что эти государства желают принимать решения самостоятельно. Ну, например, упомянутые события являются продолжением, я думаю, русского империализма. Сначала были восточноевропейские страны, потом прибалтийские, потом Грузия и Молдавия, позднее Украина, Туркменистан и сейчас Белоруссия. Конечно, методы наказания всегда были разные и зависели от причин и силы раздраженности России. Но перечень включал в себе закрытые границы, введение визового режима, объявление эмбарго, взрывы нефти и газопроводов, а также провокации национальных меньшинств на территории этих государств. И перечисленные являются формами поведения российского государства по отношению к своим соседям и так называемым младшими братьями. По-другому в России не могут ни думать, ни поступать, к сожалению. Так произошло и в этом случае.
Які галоўны урок вынесла Грузія з гэтага канфлікту? Які грузінскі вопыт магла б скарыстаць Беларусь у сваім канфлікце з Расіяй?
Ну, урок в том, что я уже отметил, Россия не принимает своих соседей и бывших советских республик как своих партнеров и сам не является партнером, так сказать. Например, проблемы в торговых отношениях между Грузией и Россией начались еще в начале 2006-м. Поводом этих проблем были только политические отношения грузинских властей с евроатлантическими структурами. И российские власти реагировали на это постепенно и шаг за шагом. С начала января, в самые холодные дни на границе между Грузией и Россией взорвались два газопровода. И в течение 8-10 дней население Грузии осталось без газа. Потом весной российские власти закрыли границу и запретили ввоз грузинских овощей на территорию России. Уже летом объявили эмбарго на вино и минеральные воды, а осенью полностью прервали всякие экономические отношения. Я думаю, что есть ли альтернатива у Беларуси? Я думаю, что, конечно же, есть, и это более глубокая интеграция в европейских структурах. Честно говоря, я думаю, что это даже не альтернатива, а единственный путь Беларуси, если они хотят быть суверенным государством, чтобы сами принимали решения, и чтобы не были всегда в долгу у другого государства, которое всегда найдет способы, причины и рычаги для наказания Беларуси. Если сегодня Белоруссия примирится, то завтра будет хуже, я думаю. И будут другие проблемы.
Хто больш губляе ў такіх канфліктах? Грузія ці Расія? Беларусь ці Расія? З пункту гледжання эканомікі, з пункту гледжання палітыкі?
Теряют обе стороны, конечно же. Но, например, в 2006-2007 годах мы потеряли примерно 1% ВВП. Но в этих годах у нас был рост ВВП где-то 9,6% и 12%. Но в долгосрочной перспективе особенно теряет Россия, я думаю, потому что все эти страны найдут способы реструктурировать свои экономики и переориентироваться. А российские власти совершают, я думаю, преступления перед своим народом и государством. Они не только наказывают этих государств, а делают все, что эти народы переориентировались на другие страны и сообщества. Например, в Грузии и Молдавии объявленное эмбарго от России вынудило бизнесменов искать другие рынки. Конечно же, в краткосрочном периоде экономики этих стран потерпела большие убытки, но в долгосрочном режиме все бизнесы в этих странах понимают, что нельзя иметь надежду на Россию. Предприниматели уже не думают о России, как рынке сбыта или как стране поставщика. Все ориентируется на другие рынки и страны. Конечно же, было бы лучше, чтобы были хорошие экономические отношения с Россией, но если не получается, ну, что поделаешь. Лучше не рисковать и не иметь надежду на нереальность, так сказать. Например, в Грузии, когда они остановили транспортное сообщение с Грузией еще в 2006-м, поток пассажиров не уменьшался, но все они перешли на другие маршруты, используя авиалинии и транзитные аэропорты других стран, в том числе Минск. Но что достигла Россия после этого? Ничего, кроме большой дезинтеграции Грузии от России и потерянный имидж во всем мире. Но этого по власти России не осознают, как я понимаю.
Вы были удельником грузинско-российских перамоваў по винной проблеме. Какие парады могли бы дать белорусским чиновникам?
Я думаю, что в первую очередь то, что нельзя иметь иллюзию, что кто-то со стороны России, какая-то структура, например, Министерство сельского хозяйства или какое-то агентство, не знаю, может решить что-нибудь. Решение принимает только один человек, премьер-министр России. И он действует только по политическим основам. Поэтому всякие технические переговоры полностью бессмысленны, я думаю. Гораздо лучше и важнее концентрироваться на другие цели, как поиск новых рынков, диверсификация географии экспорта и интеграция в европейских структурах.
Ці лёгка было Грузіі знайсці новыя рынкі збыту? Ці раўнацэнныя яны расійскім?
С самого начала, я думаю, что это трудно, в первую очередь, это не так легко, но я думаю, что в долгосрочной перспективе это дает очень большие возможности, потому что интеграция в европейских структурах, добиться новых рынков, сбыта и так далее, это дает большие возможности, конечно же.
Наколькі важная падтрымка іншых краінаў у гандлёва-палітычных войнах з Расіяй? Украіна ўжо прапанавала Беларусі свае рынкі для збыту малака. У сітуацыі з віннай вайной, якія краіны адразу сталі на бок Грузіі ў канфлікце, а якія дыстанцыяваліся?
Конечно же, такая поддержка особенно важна. Все страны вокруг России знают, что завтра они могут быть жертвой политики российских властей. Они должны поддерживать друг друга. А в ситуации Грузии все страны, которые имели отношение к Грузии, поддержали. Я не помню государство, которое не поддержало.
У свой час Россия отмовилась от молдавского вина, фруктов, огороднины, польского мяса и огороднины. Были обмежевания на увоз украинского мяса и сыра, норвежской рыбы, американского мяса. Ці завсёды, на ваш погляд, есть политический складник у таких деяниях?
Да, абсолютно, абсолютно. Да, все эти решения были обусловлены только политическими основами. Когда они запретили ввоз грузинского вина в Россию, они обосновали тем, что грузинское вино было фальсифицировано. Но большинство этих фальсифицированных вин производились в самом России. Кто им мешало бороться против фальсификации? Это же уходило и в интересах Грузии. И с другой стороны, если грузинские вина продаются в европейских странах, таких как Британия, Нидерланды, Германия, даже во Франции и так далее, почему не в России? Логика в этом нету, кроме того, что российские власти действовали и действуют только политическими основами.
Як вы думаете, наколькі звязаны расійска-беларускі малочны канфлікт з удзелам Беларусі ў праграме Еўразвязу «Усходнія партнерства»? І ці можна разлічваць на эканамічную падтрымку з боку Еўразвязу? Ці была такая падтрымка ў Грузіі ў свой час?
Да, обязательно. Для Беларуси, я думаю, что особенно важна поддержка Евросоюза. Сегодня особенно, так сказать. И с моей точки зрения, Беларусь обязательно получит эту поддержку. Грузия тоже получила такую поддержку, но я думаю, что сегодня Беларусь гораздо важнее для Европы, чем 3 года тому назад Грузия была.
У Беларуси покупают и любят грузинское вино, правда, оно не танное в наших крамах. Белорусскую продукцию можно найти в грузинских крамах?
Да, конечно, белорусская продукция есть. Не так много, чем украинские, но есть. Это зависит от белорусских предпринимателей, в первую очередь. Так как они были ориентированы на российский рынок, они не были заинтересованы рынком Грузии и другими кавказскими странами или странами Восточной Европы и Балкании, например, и Центральной Азии, я думаю. А после этого, это объективно, я думаю, и это нормально. Но сейчас уже, я думаю, что настало время, чтобы искать другие, более стабильные и надежные рынки сбыта.
Гостем «Свободы» был старшиня Национального банка Грузии, был министр финансов этой страны, удельник грузинско-российских перемоваў по винной проблеме в 2007 году Лексо Алексишвили. На тему гандлёвых войнов с Россией выказываются и слухачи «Свободы».
Не припомню случая, чтобы наш проводыр хотя бы раз честно и публично признал все свои грехи и ошибки. которых у него предостаточно. Вместо этого во всех бедах Григорович обвиняет всех подряд, как у нас на Беларуси, так и за ее пределами. Дескать, вокруг одни враги, и все они ему мешают. Александр Григорьевич, в таких случаях не зря говорят, плохому танцору всегда кое-что мешает.
Вітаю Радіо Свобода. Молочная война черговый раз нагадала об колоніальній політиці Росії відносно бывших советских республік. Коли не з нами, так ми вам відпомстим. Наш шлях у Європу, нові ринки збиту і тісні гандльові сувязі з Україною, Євразіазом і Злученими Штатами Америки. Нехай російські імперіалісти не забувають, що Білорусь – суверенна, незалежна країна. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў. А зараз абвестка пра адну з нашых перадачаў.
Ці сапраўды 22 чэрвеня 1941 году Нямеччына напала на СССР вераломна, зненацку і з перавагаю жывой сілі і ўзбраеннях. Гісторык Анатолі Сідаревіч лічыць гэта мітам, створаным Сталіным і Молатавым, і міт гэты ў Расіі і Беларусі афіцыйна падтрымліваецца аж да сёння.
Жыццё і смерць мітаў. У цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
«Беларуская Атлантыда» ў нашым эфіры, як заўсёды, па чацвяргах. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Які працяг можа быць у маскоўска-менскага канфлікту? Пра гэта Уладзімір Глот гутарыць з палітолагам Андрэем Фёдаравым.
Бліц-аналіз «Свабода».
Больш эмоцыйна і крытычна на адрас Расіі Александр Лукашэнка выказваўся толькі пару гадоў таму, калі Масква ў маразы на некалькі дзён перакрыла газавы вентыль. Але тады беларускі кіраўнік абмежаваўся выключна слоўнымі папрокамі. Цяпер жа ён дэманстратыўна праігнараваў паседжанне арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Чаму Александр Лукашэнка дазваляе сабе такі дэмарш? Што змянілася за гэты час у стасунках Масквы і Менску?
Мне падаецца, тут збег абставінаў. Першае, гэта нежаданне беларускага боку прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Такого становішча ў мінулыя разы, безумоўна, не было. Вось, каб Расія узброеным шляхам захапіла кавалак тэрыторыі суседняй дзяржавы, тым больш, якой яна знаходзілася ў адной арганізацыі, маю на ўвазі СНД. Па-другое, я лічу, сваю ролю адыграў эканамічны крызіс. У Расіі зараз ужо няма такой колькасці грошай, каб набываць сабе вернасць нейкіх хаўруснікаў з усіх бакоў. І яна палічыла, што яна Беларусі ўжо дала дастаткова, каб атрымаць ад яе лаяльнасць, хаця б палітычную. А калі гэта не атрымалася, то, на мой погляд, было вырашана нейкім чынам атрымаць хоць нешта эканамічным пляне. Як мы ведаем, Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскім сродкам масавай інфармацыі яшчэ да пачатку гэтага канфлікту малочнага згадваў, што ад яго патрабавалі, каб у Расіі былі перададзены прадпрыемствы нашай малочнай прамысловасці.
З вашых слоў вынікае, што грошы ў гэтым канфлікце бадай самае важнае. Можа, і Лукашэнка паводзіць сябе так таму, што яму паабяцалі крэдыты міжнародная фінансавая арганізацыя, заходнія краіны. Якая, на ваш погляд, тут будзе роля Брусэлю? Ці будзе ён падаграваць сітуацыю, ці будзе адцягваць Беларусь ад Расіі, альбо наадварот, паспрабуе іх памірыць?
Тое, што ён наўмысна адцягваць Беларусь ад Расіі, у всялякім разе так адкровенна не будзе, гэта безумоўна. У яго з Расіі таксама ёсць свае адносіны, развяз дастаткова істотна залежыць ад расійскіх энерганосьбітаў. І ісці на прамую канфрантацыю, гэта я лічу абсалютна немагчыма зараз для Захаду. Іншая справа, што ён быў таксама вельмі напалоханы жнівеньскімі падзеямі мінулага году, менавіта расійска-грузінскай вайной. І тое, што адбылося, яму вельмі не спадабалось. Гэта агрэсіўнасць, прадэманстраваная Расіяй. Яна прымусіла яго звярнуць больш увагі на астатнія краіны былой постсавецкай прасторы, у тым ліку і на Беларусь. І менавіта таму было прынятае рашэнне ўключыць Беларусь у ўсходняе партнёрства, не гледзячы на тое, што далёка не ўсе умовы ці просьбы Захаду з боку Сінаменска былі выкананыя. На мой погляд, будзе ісці, безумоўна, такая падспудная барацьба за Беларусь, але не ў тым сэнсе, каб стварыць нейкую браму пра тое, каб не даць магчымасці Расіі уцяць перегнуть у себе эти постсоветские державы на заходнем и повнево-заходнем накерунку.
Некоторые политологи твердят, коли Беларусь хутенько признала суверенитет и незалежность Паўднёвай Асетии и Абхазии, дык тады б Москва одразу изменила тон своих поводинов. Починать процедуру признания официально повинна Палата представников. Але депутатам засталося працавать усяго 10 дзён. Як вы думаете, ці у парадак дня сесії у червені трапить питання признання двух новоутворенню?
Теоретично, конечно, выключать нічого нельга. Може, баки домовятся, знайдуть некое погоднение, некий компроміс по всіх этих проблемах, які узнікли апошніми двумя тиднями. Але выглядає гэта не вельмі верагодным, і тому до наступної сесії, як мінімум, гэтае питання з беларускага боку вырашанае не будзе. Ты в сэнсе, что не будзе признання.
З палітолягам Андрэем Фёдаровым гутарыў Уладзімір Глот, а я звярнуў увагу нашых слухачоў, што гэта размова адбывалася яшчэ да таго, як стала вядома, што праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію развязаная. У эфір ваша свабода вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 17 чэрвеня. Праблема паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію развязаная. Паводле афіцыйных крыніцаў, міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Сямён Шапіра і міністр аховы здароўя Васіль Жарко правялі паспяховыя перамовы ў Маскве. Міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік раней паведаміла, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў пагадненне аб пастаўках прадукцыі падпісанае. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі адмовіўся ад узмацнення кантролю за перамяшчэннем тавараў на мяжы з Расіі. Гэта рашэнне прынятае з улікам інфармацыі, якая паступіла з Масквы аб магчымасці бесперашкоднага перамяшчэння ў Расію беларускіх тавараў. Газпрам накіраваў Белтрансгазу ліст, у якім запатрабаваў пагасіць запазычанасць за пастаўкі газу ад студзеня па красавік. Сума доўгу складае 230 мільёнаў даляраў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка пачаў сёння трохдзённы афіцыйны візіт у Туркменістан. У эфіры ваша свабода вынікі дня, на шарзе агляд незалежнага друку. Яго падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Унук народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкова адказаў на пытанні журналіста «Камсамольскай правды» в Беларусі. Газетны нумар анансуе Вольга Анцыповіч.
Унук, якого таксама завуць Васіль, згадвае, якім быў сусветна вядомы пісьменнік асабіста для яго. Гэта быў дзед, які вельмі любіў з ім займацца, чалавек добры, які клапаціўся пра сваіх блізкіх. А ў такіх пабытовых рэчах ён быў абсалютна непрывередлівы, вельмі пакладзісты, вельмі з ім было лёгка жыць і суіснаваць побач. Тое, што ён вельмі пражываў за сваю сям'ю, заўсёды цікавіўся вучобай унукаў, даваў нейкія парады. Унук расказвае, што нягледзячы на тое, што ён, гэта пакаленне, якому ўжо вайна не так цікава, таму што гэта проста уяўляецца па фільмах, але кнігі свайго дзеда ён лічыць лепшымі кнігамі пра такую вайсковую тэматыку. І з гэтым з ім згаджаюцца многія яго сябры, аднакурснікі.
Газета працягвае і тэму малочнага канфлікту паміж Расіяй і Беларусю. Корэспандэнт з'ездзіў з беларускімі малочнымі таварамі ў адзін з расійскіх райцэнтраў. Як выявілася, попыт на беларускія малочныя прадукты ў выніку канфлікту нават павялічыўся. Чытайце рэпартаж. Беларускую мову міжнародная арганізацыя ЮНЕСКА прызнала мовай, якой пагражае знікненне. У грамадскай кампаніі ў абарону роднай мовы бярэ ўдзел і тыднёвік «Роднае слова». Рэдактар Станіслаў Суднік распавёў пра змешчаны на старонках газеты «Зварот», які падпісалі вядомыя дзячы культуры, навукі і адукацыі.
Конечно, никто мириться не хочет. И потребуется от улады, от президента, от премьер-министра, от законодавчей улады. Перелічується цілий шерох потребований, как законы приймаліся по-белоруску, как открыть национальный университет. Ну, все проблемы белорусской мовы, короче, поднимаются. Причем уже вот такие серьезные люди. Под этим зворотом подписи 203 человек, з них каля 10 академиков, членов-корреспондентов, больше там разом, больше чем 10. Народные артисты, народные мастаки, народные поэты.
Какие наступства молочного конфликта у белорусской глубинцы? Ситуацию анализуя газета «Слонимская». Так само корреспонденты поведомляют про черговый конфликт на мясцовом стадионе подчас матча национального першинства по футболе. А у криминальной хроницы вылучается новина. Знову, как 10 годов тому, Таму з аўтамабіляў пачалі красці дворнікі і каўпакі. Ці то мясцовыя рабаўнікі гэтак збяднелі, ці ў Слонім заехала брыгада злодзеяў з нейкіх далёкіх мясцінаў, задаецца пытаннем карэспандэнт газеты.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У сераду ў амбасадзе Літоўскай рэспублікі ў Беларусі адбыўся круглы стол «Беларусістыка ў Літве сёння». У Літве сёння сумесныя праекты з Беларусію, перспектывы супрацоўніцтва. У Беларусь прыехалі мовазнаўцы, літаратары, выдаўцы, якія разам з беларускімі калегамі прэзентавалі навуковыя працы, кнігі, абмеркавалі канцэпцыю новай анталогіі, перспектывы супрацоўніцтва ў будучыні. На імпрэзе была Інна Студзінская. Рэпартаж Інны Студзінскай у нашым эфіры вы пачуеце ў чацвер. А зараз я перадаю слова Змітру Бартосіку.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні Алеся Лася, які жыве на хутары, але ж ён там не толькі жыве, а займаецца турыстычным бізнесам. І на ягонай сядзібе можна не толькі адпачыць і падыхаць натуральным паветрам, але і далучыцца да беларускага фальклору, узяць урокі грання на дудзе, змайстраваць жалейку, адным словам адчуць сябе беларусам.
Мой хутар – это не просто хутар, это... Это такая, такі экафолк фальварак, які афіцыйны дзейнічае. Ось ёсць мне свой сайт, і я праводжу такі культуральныя сустрэчы культуралагічнага характару, звязаныя з этнаграфіяй, з майстар-класамі па розных тэмах. Гэта і кавальства, і народныя танцы, это выраб інструментаў, это вандроўкі на конях верхом. Ну, вось такого плану. І гэта, як бы, все збіраюцца ў адну. Да? Творчасць, як бы, нельга падзяліць, і яна ва всіх накірунках нашага жыцця, як бы, праявляецца просто ў розных тэмах.
А што за людзі прыїжджаюць?
Ну, самые разные. Вот мои первые эксперименты эко-фолк-тур бизнесу, скажем, стягнули вельми цікавых людей с, ну, практически из всей Беларуси. Это начинается от таких корпоративных встреч, где приезжают люди, ну, далекие от истории и этнографии, але вельми цікавые и цікавые тем, что яны свядомые беларусы, скажем так. Яны не ведаюць мовы, не ведаюць гісторыі, але ось у них ўжо у такі менталітэт, што яны хочуць быць сваімі, не рускімі, не палякамі, не немцамі, там нікім. От яны хочуць быць з людзьмі з гэтай зямлі. Хаця, ну, яшчэ трэба шмат пастарацца, каб неяк сугучна была та зямля з людзьмі. Але тэндэнцыя, я вижу, вельмі цікавая. Моладзь прыязджае, і замежнікі прыязджаюць, і людзі дарослыя. Тут, як бы, дыапазон вельмі шырокі і неакрэслены. У мяне, напрыклад, да Менчукоў, гэта калены забачаць свой горад. Яны яго не бачаць, это па-першае. Не бачаць таму, што яны прывыклі мысліць катэгорыяй сваёй хаты. Бо чалавек жыве, яго закрыў дзверы да свайго мяшкання, і горад для яго скончыўся. І там яго рай. Да? Ён не мысліць катэгорыяй тратуара, ходніка, не мысліць катэгорыяй свайго дома, які ён жыве, да, падворка каля дома. Вось ён забіўся, як рачок у сваю конуру, і там сядзіць. Гэта вялікая праблема, бо насамрэч Менчукоў у Мінску вельмі мала. Караных людзей, якія маюць менталітэт гарадскога жыхара, іх вельмі мала, іх недзе каля 20 тысяч. Ось. І гэта таксама навязывае свой дух на і каларыт на гэты горад.
Лепш не кліч у свет мяне з сабою, мне патрэбны вецер малады, гутарка адвечная з зямлёю, асаблівая цвітуть сады. Мне потребно у тихий час вечерний слухать песни давние косцов, как палетки сыпанули зерни на долоне просто с колосом. Над маленькой речкою прилегче у небесы чистые глядеть, на сутоне при горячей печи зыбким полымем душу согреть. Мне потребно роздуму годинку, тени древа на рачной воде, над вешорком милую стяжинку, что до хаты стиша наведеть.